Campus FM jippreżenta Għażliet. Tmexxi l-programm Dulcima Aquilina.
Radwa tajba semmija kollha ta' Għażliet, jiena Dulcima nistiedinkom għat-tawsija fil-kumpanija tiegħi u tal-mistiednin tal-programm. Għażliet ikompli jiddiskuti n-narrativi tal-protagonisti kif ukoll janalizza l-istess temi ma' l-esperti. Tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq Facebook page tuna suġġerimenti temi li tixtiequ tisimgħu jew iktbulna fuq Għażliet Campus FM Università ta' Malta msida. Is-suġġett tal-lum: x'inhu ma l-isfidi li trabbi lil-uliedek waħdek? X'impatt iħalli fuq il-ġenituri u tfal li jgħixu ma' ġenitur wieħed? It-tfal ta' ġenituri singli huma vulnerabbli u suġġetti għal povertà? U biex niddiskutu dan, nilqa' magħna fil-programm lil Jason u lil Claire li huma żewġ single parents u li se jagħtuna l-esperjenza tagħhom. Bonġu Jason, bonġu Claire, grazzi tal-li l-qajtu l-istedina tiegħi.
Bonġu.
Hija biżejjed diffiċli meta koppja miż-żewġa jew mhijiex qed irabbu l-itfal weħedhom. Għandna d-diffikultajiet, għandna l-isfidi, però spjegawli mill-esperjenza tagħkom xi tfisser li tkun ġenitur singlu. X'inhuma? Ħanibdew hekk, l-esperjenzi tagħkom. Għandna lil Jason li huwa ġenitur singlu, jiġifieri mhux li jagħti l-kontribut lilhom it-tifel tiegħu, però rabba it-tifel. U għandna lil Claire li kienet omm ta' età żgħira ħafna. U għandha t-tifla li qed trabbiha wkoll weħda. Spjegali Jason.
Hija diffiċli dejjem meta ovvjament persuna waħda ilimi qed trabbi t-tfal weħda. Però fl-opinjoni tiegħi u mhux qed ngħidlek għax jiena ġifieri raġel. Naħseb hija diffiċli iktar għal raġel milli mhux qed ngħidli mhijiex għal mara, però meta tħares lehom mill-istess sengil, naħseb illi r-raġel isib diffikultajiet iktar. Jiena dejjem għadta ġifieri kun meta kelli intervista dejjem għad dan il-kliem illi dejjem hija opinjoni tiegħi illi l-istint tal-mara huwa differenti minn tar-raġel. Jiġifieri kieku jiena għalija stess ngħidha kieku t-tifel trabba mommu, issa mhux qed nitkellem rigward edukazzjoni, finanzi jew qed nitkellem bħala feelings. Naħseb illi kieku trabba magħhom, naħseb kien għat-tifel naħseb kien ikun aħjar. Minn dak il-att ta' feelings qed nitkellem mhux mill-att li.
M'għaliex taħseb hekk?
Kif għatlek, l-istin tal-om, jena nemmen l-om. Il-natura.
Iġifieri din opinjoni tiegħek.
Dija opinjoni tiegħi, le, jena. Hija opinjoni tiegħi, ifhem, għax jiena naħseb illi kieku t-tifel meta kien jiġi lura d-dar mill-iskola ma jsibx il-missiera x'kienet jgħix, ma mhux xorta ħajħoss bħal ma jħoss. Viċi versa, jiġi d-dar, ovvjament, ħallija t-tifel tiegħi llum kiber u sa ovvjament is-sitwazzjoni ndrat imma qed nitkellem meta kien iżgħar. Imma l-om nemmen illi hija maħluqa għalhekk u jiena hekk nemmen jien ġifieri li l-om hija maħluqa biex ovvjament apparti li qed iġġorr it-tarbija dawk id-disa' xhur, nemmen li wkoll hija tagħti xi ħaġa illi ovvjament dak li jkun ħossa u t-tfal ħossu għuma, illi l-om hemm xi ħaġa li hekk nemmen jien.
Rabbejt it-tifel kien għandu żgħir ħafna.
Jiena rabbejtu kellu sentejn, jiġri meta kellu sentejn nisseparajt, illum għandu 16-il sena, jiġifieri li daw l-14-il sena rabbih waħdi.
X'inhuma d-diffikultajiet li sib matul dal-proċess?
Ifimni, diffikultajiet ħassib dejjem u ħassib ħafna. Issa jiddependi mbagħad il-wej ta' kif toħodhom. Pereżempju, jiena persuna li għandi negozju, ġifieri allura dik diġà minn banda kienet problema u minn banda l-oħra mnalla kien hekk tgħidli għalfej, minn banda kienet problemi għaliex inti m'għandekx ħin. U dan għat-tifel meta jiġi mill-iskola, ovvjament, normalità hija għal minnu kif trabbejt jien illi inti ssib l-ommok id-dar, li sib li kel tagħmel il-homework mal-mamma u dal-affarijiet illi da t-tifel ma
tistax ikollu. Tajjeb. Li tinbidel ukoll il-ġurnata.
Tinbidel, però jekk pereżempju da jaf li l-ġenitur tiegħu qegħdin hemm f'xi ħin se jarhom it-tnejn, naħseb illi l-feelings tat-tfal huma differenti. Minn banda l-oħra mnalla kienet hekk illi għaliex forsi jiena kont ta' support għalih f'ħafna mill-ħinijiet tal-ġurnata illi kieku jiena kelli full-time job, forse ma stajċ namela.
Għax kont kun iktar respected.
Għax kont kun iktar, eżatt, okkupat. Issa, problemi li jindejjem sibt, issa nitkellmu etnajna kellu għandu 16 ġifiri long time ago, I mean, jinnaf meta beda l-iskola ta' 4, ta' 5, 6, whatever. Kienu dawla fe, per eżempju, kien għaw dik il-mentalità, l-lum ma nafxax l-lum jina tifel l-lum kiber, I mean, l-iskola jisniqtajċ da. Illi kienu jisiru, per eżempju, meetings, jew ikollhom bżonn ikellmu l-ġenituri minnaħa tal-iskola, l-edukaturi, u jagħmlu ħinijiet. Illi per eżempju, jinnaf id-disa ta' filgħodu, flaxa ta' filgħodu. Jien kont imur, kont nedolom intom ma taħsbux illi da mux kulħadd għax ċertu ommijiet, mux qed niġġeneralizzama, ċertu ommijiet forsi meta jgħaddu minn daw is-sitwazzjonijiet jispiċċaw forsi d-dar ma jaħdmux, għandek il-manteniment, jieħdu mingħand ir-raġel, jieħdu mingħand il-gvern, whatever, allura forsi daw għandhom il-ħin li fid-disa jmorru meeting l-iskola jew jaraw
nattukas. Però
mhux qed ngħid li huwa kulħadd hekk, imma fil-fatt kienu jsiru dawk il-ħinijiet illi jiena mhux dejjem kont nista' mur. U meta kont imur pereżempju nitkellem l-iskola isma' nistax jittuni ħin ieħor għax jiena dak il-ħin għandi meeting jew issa qedlek kienet tajjeb li kien hemm momenti fejn stajt imur għax ma jkolli xejn tlaqt mill-uffiċċju mort, imma jkollok momenti fejn inti tkun committed affarijiet oħra bħal ma jkun kulħadd u allura ma stax tmur. U daw kienu fost ħafna problemi li kont insib. Per eżempju, tifel tiegħi kellu kundizzjoni. Kundizzjoni li kellu, per eżempju, waħda minnhom kienet illi li tieħu l-mediċina kuljum u li kieku jiena ma kontx kif qed ngħidlek illi jiena kont on my own boss, jiġifieri. Meta kont labt dil-mediċina tingħata waqt il-ħin tal-iskola x'hekk kien, ħassib l-ebda support minn għand ħadd. Jiġri kont noqgħod immur jien kull darba ġej sejjer għax stajt again, jiġifieri.
Aha. Nitkellmu wkoll fuq kemm hi mela kemm hemm bżonn li ġenituri single lajnuna li għandhom jingħata. Kleħ, bonġu, l-esperjenza tiegħek inti tfajla dik żgħira kellek tarbija ta' età.
Kelli 16 sena. Kena ċokkanti għal dak iż-żmien.
16 sena tmur tajt l-omok li jint pregnant, li jint ila, kif ħadita?
Ommi u missieri smejħadu bħala xokk, u sakemm drajna s-sitwazzjoni kienet ila fuq kulħadd, però s-support li sibt minn għandhom, il-maġġorta ngħid imnalla kienu huma, għax kieku mhux qiegħda fejn qiegħda, kieku ma bqajtx nistudja, u kieku t-tifla mhux qiegħda tgħix fil-kumdità li qed tgħix bħalissa.
Kemm hija faċli biex issib bilanċ bejn ix-xogħol, l-istudju u t-tfal? Dik il-famuża dilemma dana mhux persuni li huma single biss jħassuha, anke ġenituri li jgħixu fl-istess dar u jkollhom joħorġu jaħdmu tnejn li huma minn filgħodu sa filgħaxija jħossuha di dilemma għax bejn trid tipprova trabbi lil-uliedek u l-famuża quantity time ma' quality time u bejn trid tagħmel l-affarijiet li għandek bżonn tagħmel fil-każ tiegħek u għall-istudju.
Eżatt, tqila, però jiena nimxi principal wieħed li t-tifla tiġi qabel kollox, għax peress li t-tifla tiddependi fuqi aktar minn kulħadd, mela nemmen li t-tifla għandha tiġi l-ewwel. Bħalissa dan istudja full time l-università, u għalkemm imbagħati finanzjalment, għalkemm għandi ħafna support minn għand il-ġenituri tiegħi. Ovvjament m'għandix ħin biex immur part-time job ukoll. U biex il-ħaq bej skola u tifla, pero t-tifla dejjem tiġi l-ewwel. Naħseb jiena fehm meta ġieli eżempju jkolli lecture start u ma jkollix min iżomm li t-tifla jkella jkun fit 8 ta' bil-lejl. Meta dak il-ħin it-tifla suppost tkun qiegħda ġo sodda jew qed nippreparaw, nippreferi ma mmurx lecture milli t-tifla tispiċċa mingħajr, taf kif?
Jiġifieri inti ta' 16 sena ħriġt tqila, konti sixth form. Umbat għamilt
zmin. Kontadni form 5.
Kontadni form 5. Umbat għamilt zmin. Trabbi tifla, waqaf minn l-iskola.
Għamilt ta' xar xur, id-dar, nħossiba u għamilt xa korsijiet part-time. Pero umbat indunajt li mux posti li nuqot omri id-dar kontadni zaħira ħafna, xorta wahda għandi futur, għalkem minn ikun daqsi jara d-dinja tipo ta' qoddim u jaħseb li l-futur tiegħu ma jista' jkun hemm xejn possibbli. Jiena t-tifla kienet imnalla kelli t-tifla għax iġeltni u mbuttatni biex ninkompli nistudja u biex naspira l-affarijiet kbar.
Sibt għajnuna?
Mil-ġenituri sibt ħafna. Skola u social security mhux se jitrattawk b'xi special treatment fis-sens ta' skola qatt moffrew li għajnuna.
Interessanti li jint pereżempju jekk tkun ma tiflaħx it-tifla
Eżar, dik diffiċli ħafna.
Issa tagħmel. Meta alright, int forsi għandek il-ġenituri tiegħek jistajnu.
Xorta tkun problema, x'inha ommi u missier it-tmejnja. Meta tifla tkun ma tiflax, ovvjament ikolli nfalli skola u problema kbira li għadni niffaċċja magħha llum ili qiegħda at university level u xorta waħda joħdu l-attendenza. U dik diffiċli ħafna lija, għax jimma nitlifx lectures kapriċ, imma nitlif għax ikun hemm bżonn.
Però ġifri minnaħa tal-università ma taħsibx li għaw biżejjed għajnuna biex jgħinu persuni bħalek li jridu lilaħqu ma' kollox,
mhux
studenti oħra li jmorru d-dar forsi jsibu kollox les u jaqbdu jfuttib u jekk iridu jistudjaw jistudjaw int għandek. Barra li għandek l-università u trid tistudja għandek tifla xi trid trabbi u għandek l-affarijiet tiegħek bħalma llum il-ġurnata mara li trid tuħu ħsibhom ukoll.
Eżatt, le l-università. Anka skola in ġenerali ma jasibx li għatu tant każ daw is-sitwazzjonijiet anka ħabba ħinijiet ta' lectures ġili jkunu f'ħinijiet fej eżempju tifla tkun ħarġet mill-iskola. Għandi lectures eżempju mill-ħamsa sa' tminja li huwa ħafna inkonvenjenti għalija ma nkunx nista' immur għax it-tifla jkollha bżonn dak il-ħin.
Hemm xi soluzzjonijiet? Li qegħ jiġuk f'moħħok?
Lil-ħinijiet jekk inti full time, qiegħda full time l-università kemm jista' jkun il-ħinijiet ma jsirux tard bil-lejl sa 8 ta' filgħaxija x'nata ideal taf kif. Naseb l-għal min qed tirabbi u lanqas għal studenti li m'għandhomx commitmenti ieħor.
Jason, lilek, min għandek? Tifel ta' sentej trid toħroġ minn filgħodu, trid tagħtih trobbija.
Jiena għalek il-verità imxejt wej differenti, ġifieri. Però, per eżempju, meta kien għadu dik l-età, jiena kont nieħdu nursery, ġifieri għalkemm kien għadu żgħir, għax jiena dejjem kelli f'moħħi li t-tifel intellgħu indipendenti. Fil-fatt illum il-ġurnata indipendenti ħafna, fil-fatt illum il-ġurnata għandu 16, insiefer, joqgħod waħdu jaħsel il-ħwejjeġ, jisajjar, ġifieri nrabbejtu dik il-wej, minn dejjem rid tirrabbi hekk u rnexxieli, u llum il-ġurnata jiena nqis ruħi li għandi ħabib iktar mill-li t-tifel id-dar fis-sens għax jiena. Joħroġ ma' sħabu, kif qed ngħid, jħossib kollox l-affarijiet tiegħu, jaħsel il-ħwejjeġ, jgħaddi l-ħwejjeġ, jagħmel lanċ tal-iskola. Ġifieri dawn l-affarijiet minn meta kien għadu żgħir kont nipprova ndaħħalhom fih. Meta kien ta' dik l-età kont nieħdu nursery, u mbagħad wara nursery ovvjament kont nieħdu għand il-parents tiegħi, u mbagħad kont ngħaddi għalih wara x-xogħol. Meta mbagħad beda l-iskola, ovvjament flok in-nursery kienet imur l-iskola u l-istess proċedura, jiġi mill-iskola għand il-parents u mbagħad.
Jiġifieri int ukoll il-ġenituri
forsu. Meta tkun f'dik is-sitwazzjoni sa kemm ma jkollokx partner, ma tkunx ma' partner li tkun id-dar u tista' żommu hi. I mean, bil-fors il-ġenituri.
Hemmhekk naraw kemm importanti l-għajnuna tan-nanit. Ħa nisimgħu intervista li għamilt ma' omm ta' single parent, u mbagħad nikkummentaw fuqha.
Bħala omm ta' single parent, x'kienu l-akbar sfidi għalik?
L-sfidi ma kienu żgħar għax titrealizza li inti ma tix tagħmilha ta' omm u trid tagħmilha ta' omm u ta' missier. Trid barra li kollok it-taħbit tat-tarbija ma jkollok speċjalment għajnuna, kollox jaqa' fuqek, anke meta jkunu ma jifilħux, mal-ġurnata taħdem mod u fil-għaxija ngħid għalija kelli t-tifla kellha il-baby sakemm jgħaddu ftit xhur itqajmek bil-lejl u trid tisibek saħtek it-tarbija biex tkompli magħha u speċjalment ma jkollokx għajnuna, imma bl-għajnuna talla għajnuna naqra minn hemm u naqra minn hawn dejjem tiswa.
Kemmu l-bżonn li il-ġenituri tal-persuna li jitrabbi l-uliet weħeda u kif inta l-intu raġel tiegħek, kif intu l-tifla tiegħek?
Nejnuhom biex ngħidlek nam tipprova tagħmel mill-aħjar biex fl-istess tnaqqas il-piss li kollha hi u biex tara kuntenta. Għat-tfal kollox tagħmel, jiena min-naħa tiegħi nagħti l-għajnuna mod u r-raġel tiegħi jagħti għajnuna min-naħa l-oħra. Biżiet ngħidlek li meta kienet kollha it-tifla ma tiflax, tagħmel l-irjieli magħha, mhux l-ewwel darba u tnejn li kont ngħidilha għajjiena ma tistax kompli mal-ġurnata titqum tkompli magħha u kont jiena stess inġala t-tieli f'idi it-tarbija ħalli fl-istess ħin itistrih u tkun tista' tifla tkompli mal-ġurnata magħha wkoll fl-istess ħin.
Meta ma jkunemx il-preżenza tal-ġenitur liħor, meta ma jkunx hemm għajnuna tal-ġenitur liħor, x'inhu r-wol tan-nannit?
Palma diġatlek, tipprova tamen minn kollox, anka fej tara li jem spejz zejda u l-missir, ċertu missir, mux etna l-udi għal-kulħat. Palma ta' najdu biġġaba fil-dinja kien tajjeb, ma jammiġ il-sem tijaw idaxħal idaħ fil-but u jara l-bżonnijiet ta' tarbija xinuma, inti minn għal-matrit musa tħallija niqsa minn xej. Jekk kunu nistaw, nipprovaw. Mill-finanzi mill-li kollok tipprova tgħin biex tara l-kulħadd kontent it-tarbija u l-lom.
Taħseb li ġenitur waħdu huwa kapaċi biex itella l-itfal tiegħu valuri u fi stabilità?
Iva nemmen għax speċjalment meta jkollhom it-trobija tajba huma sakemm jiġu biex jikbru u jkollhom l-età tagħhom dak il-messaġġi li tkun tajtlilhom ma fit-trobija jibqa' ġew fihom u jarġgħu jgħadduhom mill-wliedhom.
L-isfidi ta' meta rabbejtint u l-isfidi tal-lum il-ġurnata huma differenti. Illum anka koppja miż-żewġa f'dar waħda għandha l-isfidi tagħha. X'inhu mad-differenzi ta' meta rabbejtint u ta' issa?
Hemm differenza kbira, enormi, għax illum il-mara m'għadix il-mara ta' qabel ħarġet mid-dar biex taħdem. U speċjalment ma jkunx hemm forsi xi ħadd mill-peris tagħha li jkunu hemm għat-tarbija jew tkun tifla mfarfra tmur l-iskola forsi ma tkunx tista' tmur għaliha ħabba l-ħinijiet tax-xogħol, dak jiswa wkoll. U li hemm tajjeb ukoll illum il-ġurnata kieku ġifieri dak li jkun irid joħroġ jaħdem għaw da child care centers li jkunu ta' għajnuna. Għax jekk pereżempju ma tix tagħmel ħinijiet għallhom tista' tagħmel part-time job u tkun hemm għat-tifla jew għat-tifel li jkollha l-istess fl-istess ħin.
Grazzi ħafna għadna kemm smajna intervista ta' om ta' single parent.
L-importanza tal-nannit dan il-każ.
In-nannit huma importanti ħafna f'sitwazzjonijiet bħal dawn, però ma rridux ninsew li hawn min m'għandux ġenituri u ma rridux ninsew laqas li hawn min għandu ġenituri. Hemm ġenituri li ma jistgħux minħabba li għax jaħdmu u hemm ġenituri li għandhom problemi wkoll
ta' saħħa.
Mhux ta' saħħa biss li wkoll problemi mal-persuna, pereżempju jien naf ma jkellmux it-tfal jew it-tfal għal xi raġuni. Għax punt li ma qbilx ma' dis-sinjura kien wieħed illi veru kif trabbi tfal huwa importanti, dik naqbel magħha perfettament, imma ma jfissirx li t-tfal ser jirriflettu dak li rabbi kif rabbejthom inti. Ġifieri t-tfal illum il-ġurnata jiena nista' nuħu mit-tifel tiegħi, ġifieri, għandu 16, beda joħroġ, ma nistax inżommu milli joħroġ, ma nistax inżommu, nista' nżommu, imma ma naħsibx li jaħel tiegħi li ngħidu sma inti joqgħod ġewwa toħroġ minħabba dejjem niġru wara ħamera ma' min ikun qed jagħmilha. Ġili nsib li qed jagħmilha ma' tfal tajbin u ġili nsib li qed jagħmilha ma' tfal li mhux daqshekk huma tajbin u ma tkolli nintervjeni. Naħseb iktar milli għax rabbejtu tajjeb allura issallu minsarraħ moħħ inħallih joħroġ u jagħmel li jrid. Naħseb illi rabbejtu tajjeb okej, imma rrid nibqa' niġru warah u nibqa' ntieħ id-direzzjonijiet il għaliex dan 16 sena moħħ kif jgħidu moħħ ir-rieħ għadhom żgħar, jmin jiġifieri fuq hemm ma naqbilx naħseb magħha le.
Claire, allura jekk ma jkollniex għajnuna mingħand il-ġenituri. Taħseb li tfal huma vulnerabbli għall-povertà? U jekk il-parti l-oħra ma tgħinx fit-trobija?
Iva ħafna. Apparti minn hekk naħseb hawn ċertu nies li mhumiex ewer tas-servizzi li jeżistu. U naħseb hemm bżonn ħafna għajnuna anke b'mod psikoloġiku għaliex jiena naqbel li l-om jew il-missier dak li qed jħossib it-tarbija t-tifel jew it-tifla l-istat psikoloġiku li ħajkunu ħajjirrifletti fuq it-tifel. U għalhekk hemm bżonn ħafna għajnuna għal dawn in-nies li m'għandhomx għajnuna minn nannit. Hemm bżonn li jkun hemm għajnuna psikoloġika u professjonali għalli dawn in-nies ikunu jistgħu jrabbu sew lill-uliedhom. Jiena naħseb li mhux punt ta' jekk inti ġenitur singlu jew għandek qed titrabbi with a partner, imma il-mod kif trabbi. Għaliex hawn ħafna ġenituri llum il-ġurnata fejn it-tnejn jaħdmu, it-tfal dej barely sidhem, inkollu m'għandna n-nies u l-impatt fuq daw it-tfal ukoll iħallihom daqsxejn vulnerabbli. Taf kif allura jisa l-importanti trobbija għat-tfal għal dak iż-żmien u kif qal tajjeb Jason. U jiena nixxieq li nkun hekk, meta t-tfal ikunu żgħar vera importanti li trabbihom sew u hekk, però aktar kemm jikbru u fil-każ tagħna bħala single parents, it-tfal isiru l-ħbieb tiegħek u jħajsu lejk bħala ħabib, mhux bħala ġenitur. U dik hija importanti ħafna u
healthy. Dik għandi l-opinjoni tiegħi fuq għajna, għax it-tfal fl-opinjoni tiegħi għandhom iħarsu lejna bħala ġenitur ukoll, jiġifieri meta ngħid ġenitur linja ta' gwida. Għax mal-ħbieb jgħidu ċertu affarijiet
li forsi. Darba wel, fehem.
Aħna rridu nkunu hemm kemm jista' jkun. Natu l-eżempju, mbagħad nixtieq għalhekk nixtieq nistoqsija li jmiss il-bilanċ bejn il-ħajja privata għax is-single parents għandhom żewġ. Ma ħajjithom hija maqsuma fi tnejn. Għandek il-ħajja ta' ġenitur u għandek il-ħajja personali tiegħek. Inti jekk ma tkunx committed għandek il-ħajja personali tiegħek. Jiġifieri, jekk ma jkollokx il-ħajja personali tiegħek, għand int se tispiċċa frustrat id-dwejjaq tiegħek
ħad titfaħħom. Dal punt ħaġa ma qudix ma' kleri, jiġifieri kienet li qalet jiena tifla tiġi l-ewwel qabel kollox pereżempju, jien qatt m'għamilt dak il-prijorità, jiena t-tifel qatt ma ġibtu l-ewwel qabel kollox, jiena dejjem, jiġifieri minn dejjem hekk kont waqt sal-lum illi dejjem żammejt il-ħin tiegħi. Iġvina għal-kem kien zaħir u anka ġvina l-lum ħalleċ, l-lum għanellek, l-lum juħroċu għallura automatikalment mistajkun miħaj. Imma meta kien zaħir, il-weekend jien, toqoċ tajli, eżempju, il-sibt sakem man kun xol, ma noħroċ, jew l-ħat ma noħroċ għax għandi t-tifel, le, t-tifel jiena kont nħallih ma l-ġenituri.
Ma xkellek il-ġenituri?
Eh, le,
perswas, perswas li kiku ma kellekx il-ġenituri, musta tħalli
waħad. Kiena tkun storja oħra.
Iġifieri mhekk kont saġġibu l-ewwel u qabel kollox.
Imma Claire spjegat li għandha good connection mal-ġenituri, ġifieri ma m'għandix dik il-problema. Jiena titkellem fuq dal-każ għax issa każ ieħor nistgħinlek xi ħaġa oħra. Ġifieri meta inti għandek min jista' jżomlok it-tfal u jkunu lesti u jistgħu jżomhom anke fil-weekend, jiena qatt ma ġibt it-tifel l-ewwel, pereżempju jien naf kien jasal il-ħadd, jien kont noħroġ ma' sħabi xorta normali u mbagħad imur il-flaxija. Ġifieri ma kontx ngħid ismu llum ġuna ta' sabeħ noħroġ it-tifel noqgħod indawru nieħdu le, għax jiena dejjem kont nemmen. U għaddin nemmenha qisha llum jiġifieri. Jekk inti ma jkollokx il-ħajja personali tiegħek, ma jkollokx il-ħin tiegħek, ma tkunx happy fil-ħajja, ma jiġifieri b'dak il-free time li jkollok tagħmel ħajtek aktar happy, aktar kunne. It-tifel jew it-tifla ma jistgħux iħossu ruhom happy għax inti jekk ikun ikollok stress qawwi, it-tifel jew it-tifla set baħti minħabba li inti għandek dal-istress. Allura jien dejjem emmint illi l-ewwel irid inkun tajjeb jien biex it-tifel tiegħi irid iħossu tajjeb ukoll. Dik hija importanti ħafna jiġifieri.
Però sfortunatament daw il-ċirkustanzi mhux dejjem huma validi għax aw sfortunatament għandna ġenajt ukoll li il-ġenitur li jkun qed jagħti l-kontribut mhux il-ġenitur li jkun qed joħsib lit-tifel aw ħafna nismagħhom in-nies jitkellmu li fl-aħħar 5 minuti jekk ma jkollux abtit imur għat-tifel tiegħu jgħidlek iċempillek, iċempilhom ma nistax niġillu. Jew għax ma jiflax, jew mbagħad jien naf jew jaraw ħawdex, jew jaraw ma xi tfajla, jew jaraw jieħu gos, jiġifieri. U mbagħad hemmhekk l-om. Ma tistax tisfursa, jew missier ma jistax jisfursa.
Dik waħda li bajtajm jien dejjem kont nisħaq fuqha. Malta, jiddispjaċi inni ngħid.
Unajda,
ġifieri, ma niddeq ngħidha qatta fl-intervisti li għamlu li qatta dejjem, Malta m'hawnx liġijiet għat-tfal. Malta mhux imbilla ħanajlek, daw l-affett kien jgħaddi minnhom. Mhux imqogħdu nisimgħu bil-179 u għaw il-kummissarju tat-tfal, u għawek kull qorti dejjem tkun favur it-tfal, mhux ħanajt illi mhux veru dan kollu imma mhux biżejjed. Pereżempju, inti semmej dal-każijiet, jiena kelli dal-każijiet, jiena min jaf kemm kont fil-bidu. Jiena ġifieri jiena għaddejt minn situazzjonijiet li t-tifel bħala omm issa li di forsi ma titwemminx, ma jien nemmenha għax għaddejt minnha. Illi l-omm mhux dejjem taħt każu t-tifel, jiġifieri kien hemm żmien fejn qas kienet tiġi għalih, ġifieri pereżempju li di qas temmenha minnhom qed tifhem għax anyway. Però min jaf kemm skont il-kuntratt tas-separazzjoni kien hemm il-ġurnata u l-ħin li suppost tiġi, ma tiġix.
U ma tista' tagħmel xejn.
Tmur lassa tagħmel rapport għax hekk huma l-liġijiet. Il-pulizija kull ma huwa obbligat li jċempel, jekk inti tkun wajs u taf x'għandek tagħmel, it-telefon ma tirrispondiħx. Tajjeb, waslu ma rispondetux f'dak il-perjodu tal-ħin, f'dawk is-satejn pereżempju, wara dawk is-satejn, wara dak il-ħin li suppost ħaditu tista' tirrispondiħ, u l-pulizija m'għandu dritt jgħidilha xejn il-ħin ikun għadda, li tista' tgħidu sewwa kont ma niflaħx. Ok, ġib li ċertifikat u tgħaddi dik. Inti kollok appuntament jgħid mela t-tifel ħajkun ma' ommu f'dak is-satejn ħanagħmel appuntament. U tispiċċa sfrutta jkollok ħafna nervi tinqa' għaliex inti kellek tagħmel xaġa personali ma stajx tagħmelha għax it-tifel ma ġitx għal ommu pereżempju. Dan fejn għaddejt minnhom jien, liġijiet m'hawnx. X'tista' tagħmel? Pereżempju jien kont ngħid, tifel għamel żmien ma kinx tiġi għalih pereżempju. X'nista' nagħmel jien biex inġala tiġi għalih jien għal ġid tat-tifel. X'tista' tagħmel? Mhux tiftaħ rikors. Mela flus. Zmin it-tifel jibda jikber, di xorta għandha wejs minn fejn toħroġ lok minna, għax dejjem hemm il-wejs minn fejn tista' tgħaddi, jiġri Malta mhux veru sal-lum sa 2016, mhu veru xejn li hawn xi ħaġa li t-tfal jgħinuhom. Jiena nemmen illi m'għandix għal fejn noqgħod għax dan hemm forsi nista' niftaħ rikors, u forsi inti ma tistax tiftaħ rikors. Allura t-tifel qajbati jew tifel qadbati, għalhekk dejjem hemm int illi u dejjem għadhom dalofet però qatt ma tranġaw jiġri.
Għandek ħajja privata kler jew ġenitur biss int. La ġib il-tifla l-ewwel qabel kollox jimmi jafna.
Imma nimxiex bħal Jason għax nemmen it-tifla għadha għandi dipendenti fuqi.
U meta u qed wkoll.
Eżatt, qed għandi erba' snin u nemmen li jien għandi nkun herrowl model qed jipo tiddependi fuqi allura jekk għandi noħroġ. Il-ħin personali tiegħi għandi ħin personali però mhux li ħanoħroġ u ħanħalli t-tifla mal-ġenituri tiegħi meta nkun naf li ma missiera ġieli noħroġ. Però jekk it-tifla qiegħda miegħi nippreferi nqgħod taħt magħha.
Imma kif affettwatek il-ħajja ta' ġenitur 16-il sena? Ħajja għadek kont għadek tarbija int.
Eżatt. Illum
għandek 20 sena għadda 4 snin. Imma ta' 16-il sena fejn sħabek kienu Pacheville u int qed timmatura bil-mod il-mod biex tkun tista' tagħti lit-tarbija tiegħek it-trobbija u l-valuri. Kif affettwatek?
Bħal kulħadd naħseb għandek in-negattiv u l-pożittiv. Għalkemm illum il-ġurnata inqisha bħala rigal u mnallajja tifla għax li ġel it-tnieni kber u nimmatura u kieku llum il-ġurnata mhux qiegħda fejn qiegħda. Kelli momenti, meta kelli 17 u 18, fej kont nkun frustrata, għax ma nistax noħroġ, għax jekk imur Pacheville ħan ixrob u nqum xi hangover u mhux adatta tat-tifla u nibda nħossnihom ħażina li ġieli għamiltom ħirix tqum batlada nqum diżastru għax ma nibdix inħossni sew taf kif. Anka in terms ta' safar eżempju ma nistax insifer bħal ma jagħmlu ħafna żgħażagħ oħra li dik inħossa ħafna. Però mbagħad
hemm il-finanzi wkoll inti studenta.
Eżatt, hemm il-finanzi u anke
ħabba
ħin ħanagħmel ġimgħa u t-tifla ħadd tagħmel ġimgħa mingħajrek. Jiena naf li t-tifla dipendenti ħafna fuqi. Però mbagħad it's rewarding ħafna. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kull meta eżempju skola nirċivi riżultat, il-feħli qabadni. Għax inħares li t-tifla taf kif jisni kull ħaġa li nagħmel qed nagħmel
għamel qed nagħmlu għat-tifla u tik il-kuraġġ.
Allura r-reward huwa doppju
hemm. Di dilemma li jiena nista' nempatizza miegħek ħafna. Għax id-dilemma li studenta qed tipprova tibni l-futur tagħha u qed issib it-tifla bħala kuraġġ. U persuna li taħdem qed tipprova ssib il-bilanċ bej ix-xogħol tagħha u trobbija tat-tifla li mhijiex faċli meta tkun tixtieq trabbi it-tfal int ma naħsibx li għandna riżorsi biżejjed hawn Malta. Issa veru infetħu iċ-child care centers, però ma nistgħux naqdu niddempjaw it-tfal tagħna skuża li hemm iċ-child care centers għax it-tfal għandhom bżonn il-ġenituri. Il-bonding għandu bżonn isir. U jiena fl-opinjoni tiegħi jekk ma jsirx meta jkunu għadhom żgħar, mbagħad ħadd itlifhom it-tfal għax jispiċċaw jibbondjaw iktar man-nannet u mal-barranin. U għaw ħafna li minn nannet għal-ħabib għal-child care center, ġifiri, daw it-tfal irqed irrabuhom minn id għall-oħra. X'għandna bżonn nagħmlu b'mod konkret?
Mhux dik il-ħajja llum.
Imma reduced hours, part-time jobs għal minnu għal.
Aħna faċli qegħdin hawn ngħidhom dal-affarijiet. Min ikun qed jgħixhom hija differenti. Jiġifieri.
Imma int għexthom Jason u Claire tgħixhom.
Imma jien għexthom dak iż-żmien, illum il-ħajja dejjem tinbidel sewwa. Għalhekk u għalhekk qed nitkellem għaliex.
Ma tfal tfal għadhom.
Iva, imma mit inti jkollok biex ngħidulek xi tħallas, inti taħdem trid. Jiġifieri għalkemm ikunu ġew tfal fid-dinja, għalkemm ejja morru naqra paslura, għalkemm għax dan mhux qed ngħid xejn kontra ħadd, jiġifieri imma it-tfal ġew alright kont taf x'inti.
U responsabilità tagħna mhux għat-tfal.
Appuntu, t-tfal għandhom xi bagħtu, imma sfortunatament bagħtu jispiċċaw, jiġifieri bagħtu għal għaliex kif qed ngħidu fil-każ tiegħu anke ta' Claire qed jgħixu b'ġenitur wieħed. Dik diġà tbatija kbira.
jina mux dik li narad batija gbira personalment,
il-rizorsi, li maħux. Appunto, bat it-kompli dbati, permezz ta, kifet najdu, kollu bżon taħroċ taħdem, kollu bżon tagħmel ċertu ħinijiet għax mhux kulħadd għandu l-istess ċirkustanzi fil-ħajja, u tispiċċaw it-tfal kif qed tgħid inti, minn dawn l-idejn għal dawn l-idejn u għal dawn l-idejn, imma x'tagħmel jiġifieri.
Jiena mistoqsija tiegħi x'nistgħu nagħmlu, mhux x'għandu jagħmel dak għax imbagħad il-prijorità hija prijorità. Imma għal well-being ta' tfal tagħna li għandhom jiġu l-prijorità fl-opinjoni. X'nistgħu nagħmlu.
I mean m'hemmx tant x'tista' tagħmel, għalhekk għalfejn. Hemm x'tista' tagħmel sa ċertu punt, pereżempju, semmejna child care centers. Hemm dawk.
Tal-jom sa' sitta ta' filgħaxija ġifieri.
Ġifieri għalkemm hemmx tista' tagħmel għax inti l-prijorità li tmur taħdem, mela tfalek mhux tħallihom għall-ġenituri tiegħek, se tħallihom il-child care centers. Forsi ma naqblux ngħidux ma mhux sew, imma x'tagħmel jekk għandek prijorità ta' xogħol li bil-fors titmur għaxhom bad wara kollox jekk ma tmurx għax xogħol, laqas il-qaqas ma tgħix jew tfal ġifieri ma jgħidux.
Ma nistgħux forsi nintroduċu iktar flexible hours.
Imma kif qed ngħidlek iċ-ċirkustanzi mhux ta' kaħtu ma l-istess, forsi inti l-ġob tiegħek u fejn taħdem. U l-professjoni tiegħek tista' tagħmel flexible hours. U forsi jiena ma nista' pereżempju ħa nitkellem fix-xogħol tiegħi. Jien ikolli ħafna xogħol fil-weekends, inkun xogħol ħafna drabi u nibdilek minn wara nofsinhar għandi sa s-satejta filgħodu. U mbagħad l-għadha l-ħadd onestament ikun rrid għalija u l-atfal u xejn ma nkun irrid, jiġifieri dik hija l-ħajja li ngħix jien. Fost il-ġimgħa nkun filgħodu nwasslu l-iskola, dan l-fetiħ. Allura jiġifieri jekk iċ-ċirkostanza xogħol huma dawk x'nagħmel nitlaq dak il-ġob l-għandi. Dal-professjoni l-għandi biex umur naħdem ximkien biex fl-erba nkollest umur id-dar noqpa t-tifel. Ġifri jiddependi ċirkostanza dak li kun. Għax biex kuħatu għal-istess.
Kler, int kif taħsiba?
Naħseb illum il-ġurnata titissib mezz li tara li huwa tajjeb għalik kif ukoll għat-tfal. Bilanċ, eżatt, il-bilanċ huwa importanti u
imma l-bilanċ qed insibuh il-bilanċ.
Iċ-ċirkustanzi ma jmajġarux issibu.
Et jina jnuna fuq il-post tax-xogħol biex il-ġenitur, il-mara, il-raġel, whoever li qed irabbi waħdu, jew anke jekk qed irabbi f'koppja ta' jiġifieri din l-istess ħaġa, ikollu inċentiv biex ikun jista' joħroġ jaħdem part-time jew reduce hours. Jew tagħmel l-ewwel 5 snin unpaid leave, u mbagħad jekk finanzjarjament tkun tista', u mbagħad tarġa' toħroġ. Taħdem.
Hemm ħafna servizzi, però mbagħad kif għal Jason, mhux kull xogħol tkun tista' taħdem b'daw bil-flexible hours jew kellha telework.
Issa bħala bdiet tgħid l-ewwel anke ħabba l-istudju li għandha. Illi jiena f'affarijiet bħal dawn l-istess l-awtoritajiet bħalma semmejt fil-bidu jiena fil-kastejn ta' kien l-iskola żgħir u kien għadu żgħir u da. Illum pereżempju jafu Naħseb kulħadd jaf li għaw daw il-problemi bit-tfajl 20 sena li qed irabbu diġà, imma ħadu inizjattiva li għamlu kors università biex mill-awtoritajiet għandha tiġi li jaraw fil-każijiet
bħal
ta' Kler, eżempju jaraw x'istgħu jagħmlu, jiġri fil-każ ta' Kler hemm wieħed x'istgħu jagħmel, wieħed mhux hi, l-awtoritajiet hemm x'istgħu jagħmlu, imma pereżempju jien naf nieħu mill-każ tiegħi kieku ħanibdarrab illum jien għadu żgħir. Għandi l-biżniss x'nagħmel jiġifieri nara l-biżniss biex irabbi t-tifel, x'inċentifi stajt jien il-gvern li xsejt jien il-gvern ħajġit jien il-paga li naqla mill-biżniss tiegħi biex noqgħod id-dar jew biex nibda f'nofsinhar jew biex fl-erba' nkun id-dar. Iġveri, mux kull ċirkostanzi għal istess, f'dak is-sens. Però inti
fin-naħa tiegħek kellek flexible hours. Iġifieri kif għattin.
Ma kif għattina fil-bidu.
Rajt fidejt
għax jiena u kien hemm momenti fejn qed tukol, kien hemm momenti fejn ma stajtx. Ikun hemm meeting tat-tifel jew ikollu play u mur narah. Għax jiġejlek isma' play flaxa ta' filgħodu. Il-ġenituri mistednin, dik oħra pereżempju qabel baħħa. Jien mhux qed ngħid li l-ġenituri m'għandhom jiġu mistednin, imma rridu naħsbu. Illi hemm tfal li l-ġenituri tagħhom minħabba dawn ir-raġunijiet li jkunu jgħixu ma' parents wit, mhux dejjem huwa possibbli li jkunu hemm, meta jkunu żewġ parents u żewġ parents qed jingħatu 100% tagħhom jista' jkun ma stajtx imur jien u marret ommu. Imma fil-każ tiegħi mhux hekk, forsi fil-każ ta' Kler naħseb li l-istess ħaġa u ħafna oħrajn bħalna. Allura daw da pereżempju kont naqla ħafna argumenti meta kien żgħir tasal jum l-om, jum il-missier. Daw l-affajt kont ngħidhom illum ma nafx x'qed jiġri llum.
Forsi
kont ngħid, x'jiġifieri ġġalu l-itfal jagħmlu karda jum l-om. Ftakru li hawn minn m'għandux jien it-tifel tiegħi ma kellhuxhom id-dar. Jiġri l-om ma kienx tiġi tarah, ma stajx nimpolilhom li tiġi tarah. Dak qed tiftaħlu ferita, aħsbu f'daw it-tfal. U l-istess ħaġa, kien ikun hemm tfal għax il-maġġoranza jgħixu mal-om, meta kien sal jum il-missier u tiġri l-istess ħaġa. Jiġri dawhom ma nafx illum x'inhuma, ma jekk għadhom jeżistu sal-lum, da din huwa darwa żball kbir. Qed iweġġgħu t-tfal, intużament qed iweġġgħu, forsi daw mhux qed juru li qed iweġġgħu.
Għalhekk hemm bżonn iktar ta' komunikazzjoni bejn l-alim.
Daw daw sorry ta' daw daw jiġu mill-awtoritajiet ta' meta ħan nitalmu din fit 2016 ġifi dal-awtoritajiet m'hemmx minnhom li huma singles, m'hemmx minnhom li għandhom fil-familja. I mean meta ħajranġgħu dawn l-affarijiet. Bekk qed ibagħtu tfal, hekk qed lek mbiljaw il-kummissarju tat-tfal. Rispett kollu, ta' x'qed jagħmel il-kummissarju tat-tfal, meta ma jħares lej dawn l-affarijiet. Il-kummissarju tat-tfal ta' fejn jidħol meta jiġri accidents jew jiġru affarijiet straordinari fejn imbagħad ngħidu għax issa tfal hekk, għax issa tfal hekk, għandna bżonn nitlu qabel ma jiġru l-affarijiet.
Kif jħarsu lejkom is-soċjetà? Is-soċjetà. Int ta' 16 sena?
Le jiena ntqajt ma' ħafna judgment u għandek ħafna stigma fuq hekk. Għadni nħossa sallum il-ġurna tal-kem kbirt minnaħa tal-iskola, tal-tifla, għalix jekk jiġri xi ħaġa, jekk it-tifla għandha bżonn xi ħaġa, il-blame huwa automatically mitfuħ fuq.
Interessanti, ġifieri int għax int single parent.
They blame you, eħe.
It-timbrat, għandek timbru fuq moħħok.
Eżatt.
Innis
ma jgħidu l-action diret, tipo da, pero jarruk ħafna, jina n-esperienza mill-għallima tat-tifla tiegħi bħalissa li għax it-tifla jkollha problema biex tintegra ma' tfal, mela xi qed nagħmel xi ħaġa ħażina, jew għax m'hemmx missier għax jiena hu missiera ma ngħixux taħt l-istess saqaf. Mentri jien naħseb kif Jason għaliex daw l-affarijiet ta' skola eżempju jum l-om, jum il-missier, eħe u dik il-problema għax orrajt qed ngħixu f'soċjetà fejn single parents qed jiżdiedu u hija Issa saret norma li ġo skola ħajkun hemm tfal li huma ta' single mother jew ta' single father, però m'hemmx awareness, l-għalliema ma jiġux malma kif għandhom how they handle these children u attivitajiet kif għal Jason għadhom isiru, eżempju sallum kelli attività ta' tifla waqt lecture ma stajtx imur. U daw jisiru on regular basis, tipo...
U tfal li batu,
jima nistax it-tifla nejdila minn is-sejra, bil-fors irrid jemmu.
Batu, jina t-tifla niftakru, kien jgħid li niftakru jien ġifier, għadni niftakru jgħid li pa, jgħid li taf kemm dondu fitxak ma rajtek, xo jina, jek kien ikolli nikdeb, najdu li jem konta jgħin rajtek ta. Per eżempju, kol ma kien hemm nies qudiem xi tidni nagħmel, I mean ekkon dak il-mod trid tirreaġixxi.
L-importanza tal-kontribut imma li għandu jagħti l-ġenitur ieħor ukoll.
Imma sorry.
Le int
jien ma se tagħmel xejn.
Ħadd ma jistax
ħaġa. Għalhekk qed maux liġijiet Malta, x'liġijiet hawn Malta, ma daw liġijiet jien għalfej jien pereżempju kelli każijiet ħafna iktar, pereżempju jien naf darba rid tinsifru u rid sempliċement firma biex tagħmel li passaport. It-tifel niftakar ħattu jien personali għandha d-dar ħabtilha wara l-BPA dela ma ffirmalu ma tiffirmalux tal-biki daw l-affarijiet ta'. Ġulina għaddek ndaw situ.
Ti toqgħod tmur tagħmel rikors mbagħad
biex. U ma kellix time li nagħmel rikors, ma kellix onestament ma stajtx illi nagħmel rikors fis-sens għax is-safra kienet issu li balla flus biex nagħmel rikors. Li ma tkunx minn bagħadha biex it-tifel. X'liġijiet hawn fil-pajjiż.
Ħajkolli nagħlaq, għandna bżonn programm ieħor għal dan. Ħadgost ħafna li kontu miegħu. L-aħħar messaġġ minn għandkom it-tnejn.
Jena, messaċ huwa sempliċi ħafna. Jien nitlob il-awtoritajiet iduru dawra ma daw il-problemi li hawn daw il-problemi huma reali daw il-problemi hawn maġġoranza kbira ta' nies li huma bħalna li jrabbu waħedhom u anke jekk qegħdin irabbu b'mod ma' xi partner ma' xorta l-problemi it-tfal għaw it-tfal tiegħek, illi l-awtoritajiet għandhom bżonn iqumu minn hemm u jaraw x'inhu ma' drittijiet ta' tfal u jimponu u jagħmlu whatever gruppi li jekk il-tifel jew it-tifla għandhom problema jistgħu jirrikorru f'dan iċ-ċentru x'imkien partikolari u m'hemmx bżonn ħafna burokrazija biex naslu hemm. Jiġifieri sempliċi jitkellmu mat-tifel u jieħdu hekk x'inhu mill-ewwel.
Clear? Kif qal Jason hemm bżonn ħafna awareness mill-awtoritajiet għax faċli titkellem tgħid li single mothers u parents illum hija ħaġa normali, mentri l-azzjonijiet mhux qed tiseħħu qed, bo it-tfal qed tibatu, mhux qed tibatu in terms ta' aħna kif qed tirrabbuhom, però s-soċjetà is-soċjetà kifet qed integra magħhom. Għax minn flok jgħinuk isek aktar qed jitfgħulek barriers li jżommu klura.
L-aħħar messaġġ tiegħi huwa li ma jfissirx lax it-tfal ta' ġenituri li qed irabbu weħidhom huma tfal li m'għandhomx futur. Adapitada, jekk ikunu mrobija b'eżempju valuri u s-soċjetà ma tetfax stigma fuqhom, jagħmlu futur u futur tajjeb ħafna. Grazzi u inħalli f'idej Katja u l-esper tagħha.
U nilqgħukom għat-tieni parti tal-programm fejn illum għandi l-Sinjorina Claire Qasa li hija uffiċjal tar-riċerka fit-tieni grad fih dan id-dipartiment tal-istudji tal-familja ġewwa l-Università ta' Malta. Grazzi tal-art l-istadina tiegħi, Claire. U xtaqt mal-ewwel li tgħidli daqsxejn xiru huwa r-rwol tiegħek fih dan id-dipartiment tal-familja.
Grazzi tal-istadina, Katja, u nsellem hawnhekk lis-semmija ta' dan il-programm. Ix-xogħol tiegħi bażikament jinvolvi li nagħmel riċerka, jiġifieri nieħu sehem fi proġetti tar-riċerka, nagħmel intervisti, nagħmel dak li jsejħu literature reviews. U fej jidħol però studji tal-familja, studji li jorbtu mal-ħajja tal-familja. Kif ukoll fej tidħol psikoloġija, soċjoloġija, però dejjem marbutin mal-familja, b'mod partikolari mal-familja f'Malta.
Fil-fatt għamiltu studju partikolari f'dar rigward fej jitlu ġenituri waħidhom, single parents jew lone parents, tista' tgħidilna aktar fuq dan l-istudju?
Ekku, fil-fatt proprja għamilna żewġ studji li huma marbutin mas-single parents, mal-lone parents, bil-Malti aħna ngħidulhom ġenituri li rabbu waħidhom, però biex nagħmel aktar faċli ħan nirreferi għalihom f'dan il-programm bħala single parents. Wieħed minn daw il-proġetti kien jiffoka fuq il-fatturi li waslu biex persuna issir single parent, jiġifieri x'ikunu l-affarijiet li jiġru u x'tip ta' single parent itkun jekk hux pereżempju permezz ta' divorzju, separazzjoni jew divorzju jew ikollux jew ikollix tarbija barra miż-żwieġ. U dak il-proġett ħadu sehem fih mexxitu Dr. Katja Di Giovanni li hija il-host ta' dan il-programm, flimkien mal-Professur Angela Abela, jiena Dr. Rita Borċwireb, il-Professur Frank Bezzina, kif ukoll il-Professur Paul Montgomery. Mbagħad għamilna studju ieħor fuq dawk il-ġenituri kollha, is-single parents kollha, illi l-iżgħar wild tagħhom għandu jew għandha 3 snin. Dawk kollha f'Malta li għandhom l-iżgħar wild ta' 3 snin. U dak l-istudju mexxitu l-Professur Angela Abela flimkien mal-Professur Frank Bezzina jiena u Dr. Rosemary Azzopardi. U su li ħanamlu ħan ikkummentaw fuq dawn l-intervisti li smajna ta' Jason u kif ukoll ta' Claire, kombinazzjoni sema bħali. Ħan ippruvaw ġifieri nitkellmu fuqhom fl-isfond ta' dak li nafu dwar l-istudji tal-familja u ta' dawn iż-żewġ proġetti li qed insemmi.
Fil-fatt kif laqtuk dawn l-esperjenzi ta' Jason u ta' Claire, ġifieri fis-sfond tal-istudju partikolarment it-tieni wieħed.
Eżatt.
Li huwa aktar bbażat fuq il-popolazzjoni Maltija għax hekk. Kif laqtuk l-esperjenzi ta' Jason u ta' Claire?
Ekku, ħadd gost ħafna nismagħhom dawn l-intervisti għal ħafna raġunijiet fosthom l-ewwel waħda għaliex jekk nistgħu nsejħulhom hekk. Mhumiex daqshekk esperjenzi tipiċi ta' single parents, il għaliex huma stejjer ta' tnejn min-nies illi bil-mod tagħhom huma reżiljenti ħafna. Jiġifieri irnexxielhom l-istorja tagħhom ta' single parent hood il-fatt li huma single parents ma żammitomx milli jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom, li jkomplu jħabirku għall-aħjar tagħhom, huma tnejn min-nies reżiljenti ħafna b'modi differenti. Imma irnexxielhom jibnu stejjer ta' xogħol fil-każ ta' Jason kompla jaħdem, qed irabbi tfal li hija wkoll mhijiex daqshekk tipika u fil-fatt ħan nitkellmu fuqha din l-esperjenza ta' raġel li rabbi tfal. U krejer mill-banda l-oħra uriet reżiljenza l-fatt li kompli tistudja barra li trabbi u dik nafu aħna mill-istudji li għamilna. Aħna, kif ukoll mill-letteratura xhur ir-riċerka barra minn Malta, nafu kemm l-edukazzjoni huwa passaport għal-futur mhux biss tagħha bħalhom, imma tat-tarbija tagħha tat-tifla tagħha. U di ħatejn ħafna lit-tifla tagħha mhux biss millat li għaliex kler ħassib x'aktar x'ħassib ġobba ħjar għal finanzjarjament tkun kapaċi aktar trabbi t-tifla tagħha, immanka f'sens ta' role modeling it-tifla qed tara lill-omma tkompli tistudja, tkompli tavvanza, u allura huma żewġ stejjer li jagħtuna stampa differenti ta' kif jista' jkun tista' tkun il-ħajja ta' single parent u fihom dawn l-aspetti pożittivi mill-lat tar-reżiljenza tagħhom.
Domanda li ħarġet spontanea minn dak li qatt li ġifieri l-istampa l-oħra attwalment mir-riċerka x'inhi?
L-istampa l-oħra hija l-ewwel qed tqisu fis-soċjetà tagħna għaw dak li ħna nseħulhom narrativi u diskorsi jisu stejjer, minn kien qed intervista fehminna muża l-kelma stereotypes. Jisu għawm dawn l-stereotypes ta' single parents illi ma jaħdmux, illi forsi juqodu jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali, jisu ma jridux jaħdmu, li allura jagħtu xejra, jagħtu impressjoni, jaf jagħtu impressjoni pjuttost negattiva ta' single parents. U jisna
qed inpoġġu single parents f'kexxun wieħed.
Kexxun wieħed.
Indunaw li hemm varjetà.
Ekku,
ta' dak li ekku,
unpoġġuhom f'keffa waħda li mhuwiex il-każ. Jiġifieri aħna anke mill-istudju tagħna pereżempju kien hemm madwar nofshom, mhux ħonqod nagħti statistika eżatt, ma madwar nofshom illi ma kinux qed jaħdmu, però madwar nofshom kienu qegħdin jaħdmu. Jiġifieri di ma nafx kemm in-nies jafuha di li kien hemm nofshom li huma employed jew self-employed bħalma kien Jason, jiġifieri jaħdmu jew inkella jisu.
Mhux qed jieħdu xi forma ta' għajnuna bħalma wieħed jistenna u wieħed jimmaġina minħabba l-istereotipi.
Ekku, ekku. U stereotipi oħor li naħseb huwa importanti huwa tal-edukazzjoni, però din ħarġet ukoll mir-riċerka tagħna li l-maġġoranza kbira tagħhom kellhom livell ta' edukazzjoni pjuttost baxx u għal daqstan di kienet waħda mid-diffikultajiet għalfejn ma setgħux isibu jobs li huma daqshekk tajbin jew ikomplu l-karriera tagħhom. U dik, jiġifieri dik hija stampa reali ta' hija pjuttost reali li l-maġġoranza kbira ta' min ħasem fl-istudju tagħna il-livell tal-edukazzjoni tagħhom ma kienx daqshekk kolli u għalhekk dik li qed tagħmel Kler għalhekk jiena referejt għaliha bħala mhux daqshekk tipika u hija eżempju sabiħ u pożittiv.
Kummenti ħor li għal Jason li laqatni fuq in-nisa li iktar naturali għan nisa li speċi jirabbu u forsi minn hemmhekk ħarġu diffikultajiet li ħassu biex irabbi tifel laqsek żgħir għal jistadda żmien. X'kummenti tgħaddi fuq diċċa xogħol li iktar forsi naturali għan nisa?
Naħseb din ukoll hija li se nerġa' nirreferi għaliha bħala l-istereotip isu d-diskorsi li konna fis-soċjetà. Isu għaw din l-idea illi dak illi aħna nsejħu gender roles, hawnhekk tidħol il-gender role theory, ġifieri ir-ruoli tal-ġeneru tagħna, ta' sess fis-sens inti x'mara jew raġel, om jew missier. Għaw din l-idea li isu hija kollu bioloġiku jew istint u tiġi minna nitwildu biha jekk titwilet mara mod, jekk titwilet raġel mod ieħor, u m'hemm xejn tagħmel, isu għaw din l-idea. Però fil-fatt ħafna minnhom jekk mhux biex nuża l-kelma kollha għax dik naħseb ma nistgħux ngħidu, ma ħafna minn dawn ir-ruoli tal-ġeneru, ġifieri x'nagħmlu jekk nagħmlu x-xogħol id-dar, jekk nagħmlu kif inrabbu t-tfal, l-emozzjoni u dik ir-rabta ma' tfal, l-attachment ma' tfal. Ħafna minna dik hija l-mod kif aħna nitrabbew. Jiġifieri hija l-proċess ta' soċjalizzazzjoni li nitrawmu bih fil-familja, jiġifieri jekk aħna l-ġenituri kunu darrewna illi jittrattaw jekk għandhom wilt tifla u wilt tifel u jittrattawhom fl-istess mod inkwantu ta' it-tnejn ħeġġuhom jagħmlu xogħol id-dar, it-tnejn ħeġġuhom jedukaw ruhom, it-tnejn ħeġġuhom jesprimu l-feelings tagħhom. Allura daw it-tfal ħajtrabbew f'dak is-sens illi huma ugwali. Jekk mill-banda l-oħra l-om pereżempju d-dar it-tifel li u xogħol huwa li jaħdem u mhux li ħoseb id-dar, mhux li ħoseb it-tfal, mhux li jesprimi l-emozzjoni pereżempju, mhux li jinnaf jagħti ħagg jew bewsa, allura ħa jitlab l-idea. Illi isu dak huwa xi ħaġa tal-mara, isu lill-familja hija x-xogħol tal-mara u t-trobbija hija x-xogħol tal-mara. Allura u ħafna di l-idea, sfortunatament, u isu laqatni li beda jgħid Jason ela lix li jiġri mbagħad huwa li dawn l-ideat jidħlu fl-imħuħ tan-nies u fl-ideat ta' soċjetà. U allura tiġi isek li jinti qed trabbi tfal u inti raġel, diġa ħadd ħossok daqsxejn stram b'daqsxejn isu din mhux suppost jiena nrabbi tfal għax waħdej għax jiena raġel dak iktar xi ħaġa ta' mara. Fl-istess ħin nifhmu wkoll konna qegħdin nitkellmu qabel il-programm Katja li bħala single father dan ħajħossu f'ċertu situazzjonijiet jekk jinna f'mar Parents Day jew mar il-mużew u ralommijiet jippikjaw it-tfal. Iktar ħajafferma illi dik hija women's business illi t-trobbija ta' tfal hija propja naturali xogħol tal-mara. Allura nifhmu jiena li jħossu b'dak il-mod, imma iktar milli naċċennaw fuq l-istint huwa l-mod kif aħna nitrabbew illi jagħmel id-differenza. U li xtaqt ngħid inkwantu l-istudju li għamilna li din issa nikkonferma l-esperjenza ta' Jason għax aħna pruvajna nintervistaw single fathers, kien hemm numru ta' single fathers li pruvajna nikkontattjawhom, però sfortunatament ħadd minnhom maċċetta li ħosem fl-istudju u di forsi wkoll torbot mal-fatt li ħossuhom b'xi mod din hija mhix xi ħaġa naturali, forsi stigma jew forsi ħossuhom strambi b'xi mod. U naħseb dik hija xi ħaġa.
Domanda ta' malajr għax sejal inna għin tal-programm, għax ta' tinsaqsik ftit fuq policy. Pala departiment, hemm xi policies li ħdimtu fuqhom u l-qegħdin isiru li jistgħu jgħinu f'dar rigward anke fejn jitlu ġenituri li jrabu tfal waħedhom.
Eħna l-u fuq din naħseb huwa punt importanti ħafna Katja nitkellmu fuqu. Ħa nerġa' mur lura daqsxejn għall-Kler għax kien għalija xokk u qalet li nqabdet ilha ta' 16-il sena u fil-fatt aħna sibna li l-fuq minn 60% ta' daw il-ġenituri li għandhom l-iżgħar wild ta' tlieta. It-qala kienet sorpriża għalihom, ġiet sorpriża ġifieri ma kinitx ippjanata. U għawa l-lura jidħol il-fatt li l-ħajja tagħhom ħadd inbidel b'mod radikali, jidħol il-bżonn tas-support tal-familja, Kler aċċennat ħafna s-support tal-familja. U allura isu tliet punti ewlenin xtaqt noħroġ fuqha di, il-fatt li kemm hemm bżonn illi jkun hawn aktar policies u di anke semmija Jason li huma family friendly, jiġifieri xogħol fejn inti għandek miżuri li jiffaċilitaw il-work family life balance, il-bilanċ bejn il-ħajja u l-familja. U s-support permezz ta' programmi kemm preventivi u koll interventivi kemm għall-ġenituri single stess kif ukoll għall-ommijiethom u missieruhom għan-nannijiet għax kif semmew tajjeb mod partikolari Kler in-nannijiet għandhom ħafna sej, ħafna involviment permezz ta' support għal daw it-tfal u n-naputijiet tagħhom. U hemm bżonn illi huma jitgħalmu wkoll jihdu sem f'dawn il-programmi biex it-trobbija ta' tfal tkun tajjeb, għax l-attachment ma' tfal huwa importanti ħafna, kemm minnaħa ta' daw il-ġenituri, ġifieri r-rabta kemm minnaħa ta' ġenituri, kif ukoll minnaħa tan-nannijiet, huwa importanti ħafna li daw it-tfal kollhom dak is-sens sikur ta' trobbija, dak l-attachment tajjeb, r-rabta tajba mal-ġenituri u mal-nannijiet.
Kler, għasan ringrazzjak ħafna tal-li kont ma' nawna mill-appuntament ma' semmija ta' għana tal-20.